Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 16 Mart, Seyşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugün tapşırıda. Birleşken Milletler Uyuşması, Moskova'nın Soçi kışkı olimpiya oyunlarına hazırlık borışında ekologik problemlerini iske olmauda gayipli. Европа Бирлигининг тўхталиб қолган Набуко газ қудуру проектина иқтибор ёнгадан орта. Тотарстон ҳукумати вакиллари Сингапур тажрибасини ўйрониб қойтди. Бошқортистон расмийлари коммуналь туроқ хизмати баҳоларининг кўтарилиши учун биринчи ширатда Москва жавоблади. Топширувни сонғи хабарлар билан бошлаймиз.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Назифа Каримова. Башта бірнеше хабар қысқаша. Барак Обама һәм Хамид Карзайи талибаннар белән тынычлык сөйләшүләре киләчәген тикшерде. Җирле хакимиятләр хәбәренә караганда, Пакистанда 2 ракета һөҗүменнән бүген 10 сугышчы үтерелгән, тагын берничәсе яраланган. Бүген Ригада Совет армиясенә каршы сугышта һәлак булган Латвия солдатлары истәлегенә ел саен уздырыла торган Вафен СС легионерларының урам йөрүше узды. Мәскәүнең Кунцево районында милиционерны үтерүдә шикләнелгән Якуб Картакаевка гаепләү белдерелгән. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде. Хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. АКШ һәм Афганстан президентлары Барак Обама белән Хамид Карзайи Талибан хәрәкәте белән киләчәктә ике арада тынычлыкны урнаштыру турындагы вазгыятьне тикшерде. Видео элемтә белән алып барылган фикер алышуларда ике якта бу сөйләшүләргә талибларның сугышчан түгел уртачыл тармагы җәлеп ителергә тиеш дигән фикергә килде. Обама белән Карзайи шулай ук иминлек һәм Афган хакимиятенең коррупция, наркотиклар сату белән көрәш проблемаларын да тикшерде. Сөйләшүләрдә Афганстанның 16 сентябрьгә билгеләнгән парламент сайлауларына хәзерлегенә аерым игътибар бирелде. АКШ үзәк командасы генералы Дэвид Петриус Афганстанда вазгыят яхшы якка үзгәргәнгә кадәр террорчылар белән сугыш кырысланачак диде. Сенат комитетында кораллы кешеләр турындагы тыңлауларда генерал Гыракта Америка гаскәрләренең саны планлаштырылганча август ахырына кадәр 97 меңнән 50 меңгә кадәр кыскартылачак диде. Шул ук вакытта Петриус Гыракта нинди генә алга китеш булмасын, аны җиңү дип санарга ярамый, ул үзгәрергә мөмкин дип белдерде. Җирле хакимиятләр хәбәренә караганда, Пакистанда 2 ракета һөҗүменнән бүген 10 сугышчы үтерелгән, тагын берничә яраланган. Читтән идарә ителә торган Америка ишкычыннан бер һөҗүм Төньяк Вазиристан районында ясалган, икенчесе Әл-Каида һәм талиб сугышчылары актив булган Бираншах шәһәреннән 40 чакрым ераклыктагы бер урында булган. Бүген Ригада Совет армиясенә каршы сугышта һәлак булган Латвия солдатлары истәлегенә ел саен уздырыла торган Вафен СС легионерларының урам йөрүше узды. Бу урам җыелышы хакимиятләр рөхсәте белән уздырылган. Рига полициясе бәрелешләр булдырмас өчен Азатлык һәйкәле янында иминлекне көчәйтте. Ул урын урам йөрүшенең соңгы ноктасы булырга тиеш иде. Легионерларның урам йөрүшенә каршы килүчеләр бу маршка кымашауларга ниятләп, плакатларын җәеп фашистларга каршы шигарьләр кычкырды. Мәскәүнең Кунцево районында милиционерны үтерүдә шикләнелгән Якуб Картакаевка гаепләү белдерелгән. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты хәбәренә караганда, Картакаев узган төнне кулга алынган. Аның белән бергә җинаятьтә катнашучыларны эзләү дәвам итә. 13 мартка каршы төндә Кунцевода милиция патруле утка тотыла. Бер милиционер һәлак була, икенчесе яралана. Хокук яклаучылар мәгълүматенә караганда, милиционерлар машиналарын туктатып, документларын тикшерә башлагач, машинада утырган дагыстанлы 3 кеше ут ачкан. Тайландта урам җыенында катнашучы меңәрләгән кеше каннарын җыеп, аны вазифаларыннан китәргә теләмәгән премьер-министр Апсихит Вичачев утырган хакимият бинасы янында түкте. Алар фикеренчә бу гамәл демократиягә корбан буларак кабул ителергә тиеш. Бу гамәлләре өчен элекке премьер-министр Таксин Чинават тарафдарлары 300 литр кан җыйган. Хакимияткә каршы урам җыеннары Тайландта узган атнада башланды. Алар элекке премьер-министр Таксин Чинават тарафдарлары тарафыннан оештырылган иде. Операция вакытыннан алда оппозиция вакытыннан алда сайлаулар үткәрүне таләп итте. Дүшәмбе көнне премьер-министр вазифаларыннан китүдән баш тартты. Ақыштың яқын көншығыштағы мақсус илчесе Джордж Митчелл дипломатик кризис сәбәпле ул төбәккә сәфәрен кишектерде. Кризис сәбәбе Израильнең көнчыгыш Иерусалимда 1600 йорттан торган яһудиләр мәхәлләсен төзү планы. Митчелл Израиль-Фәләстин сулык сөйләшүләрендә арадашчы булып катнашырга ниятләгән иде. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху АКШ-Европа берлеге гарабиләре тәнкыйтькә тотуга карамастан ул йортлар төзелешәк дип белдерде. Бүген көнчыгыш Иерусалимдә тәртипсезлекләр булган, фәләстиннәр төркеме Израиль полициясына ташлар аткан, машиналар аударган һәм тәгәрмәчләрен яндырган, зыян күрүчеләр хакында хәбәр ителмәй. Брюссельдә Европа берлегенә кергән илләрнең тышкы эшләр һәм финанс министрлары Грециянең кискен финанс кризисы сәбәпле кабул иткән чараларын тикшерә. Элегрәк 16 илнең финанс министрлары Грециягә ярдәм мөмкинлекләре буенча килешкән иде. Дәүләт чыгымнарын каты юллар белән кыскарткан Греция әле ярдәм сорап Европа берлегенә дә, халыкара оешмаларга да мөрәҗәгать итмәде. Польшада атом электр станциясын төзү турында карар кабул ителгән. Польшадагы радиобыз хәбәрчесе аны төзү урынын бик узак эзләп 28 урынны караганнан соң Балтик буендагы Жарнавис шәһәреннән ерак булмаган бер урын сайланган дип хәбәр итә. Илнең икътисад министры урынбасары Ханна Трояновска экспертлар фикеренчә бу иң кулай урын дип белдерә. Илнең вице-премьеры Вальдемар Павляк тикшерүләр вакытында барысы да игътибарга алынды. Экология иминлеге дә, җир тетрәү булмавы да, суга якын булуы да һәм башка техник чараларда дип белдерде. Польшада атом электр станциясе 2010 елда төзелеп бетәчәк дип фаразлана. Варшава төзелеше өчен 10 миллиард евро бирәчәк. Матбугат дөньяның эре ширкәтләре шул исәптән Америка, Франциянекләр Польшада электр станциясын төзү хокукы өчен көрәшне башлаганнар инде дип яза. 16 мартта Тольяттиның Союз Чернобыль дип аталган оешманың 60 әгъзасы Россия президенты Дмитрий Медведевны, Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловны, Федераль хакимиятне финанслау һәм сәламәтлек саклау министрлыкларын Ставрополь район мәхкәмәсенә биргән. Азатлык радиосы хәбәрчесенә оешма рәисе Николай Петрухин Чернобыль инвалидлары Самар мәхкәмәсенә ышанышын югалтты дип белдергән. Чөнки аларның карарлары белән инвалидларга түләүләр Россиянең башка төбәкләренә караганда күпкә ким икән. Хәзерге вакытта Европа мәхкәмәләрендә Чернобыль атом электр станциясында каза нәтиҗәләрен төзекләндерүдә эшләнгән дистәләр инвалидның Самар өлкәсе мәхкәмәсе карарларына карата бирелгән шикаятләре карала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа берлегенең тукталып калган Набукко газ кудыру проектына игътибар яңадан арта. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә төзелешне яңартуы якын көнчыгыштагы киеренкелекне тагын кыздырып җибәрде. Бу темаларга без БМОның Мәскәүне Сочи Олимпия уеннарына әзерлектәге җитешсезлекләрне тәнкыйтьләве турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. БМОның табиғи мөхитне саклау бүлеге Мәскәүне 2014 елда узачак Сочи кышкы Олимпия уеннарына әзерлек барышында экологик проблемнарны искә алмауда гаепли. Узган айда дөньяның Кыргый табигать фонды һәм Greenpeace оешмасы хакимиятне үзләренең тәкъдимнәрен исәпкә алмауда гаепләп, проект турындагы киңәшләшүләрне туктаткан иде. Шулай ук Олимпия корылмалары төзелешендә эшләүчеләр хезмәт хакының даими түләнмәвенә һәм начар шартларда яшәүләренә зарлана. Тулырак итеп, НЖ Вахитова сөйли.
Соңғы вақытта Сочидағы Олимпия ойындарына әзірлік барысы экологтар һәм төзелеш қырылмаларында эшләүчеләр тарафыннан тәнкыйтькә тотыла. БМОның әйләнә тирә мохитне саклау программы Мәскәүнең Сочида экология проблемаларына игътибар итмәү турындагы хисабы сишәмбе көнне рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш. Хисап БМО белгечләренең гыйнвардагы тикшерүләренә нигезләнеп эшләнгән. БМО белдерүенчә, Олимпия ойыннары урынына килер өчен зур машина һәм тимер юл төзү якындагына урнашкан мызым тыелгасы киләчәгенә зур куркыныч тудырачак. Елга буена инде меңләгән бук агачы киселгән. Хисапта шулай ук Русия хакимиятенең табигатькә китерелгән зыянны хәл итү өчен гамәлләр кылу карарын кабул итүне озакка сузуы да әйтелә. Аерым алганда, анда Сочи дәүләт паркын киңәйтү вәгъдәсе һәм күчмә кышлар кыш уздыралсын өчен Кара диңгез янында сакта булачак урман тирәлеген оештыру искә алына. Әлеге хисап дөньяның Кыргый табигат фонды һәм Greenpeace оешмасының хакимиятенә аларның тәкъдимнәренә игътибар итмәүдә гаепләп, проект нигезендәге киңәшләшү шуларны туктатуыннан соң барлыкка килде. БМО исә ике яклы сөйләшүләрне тыргызырга һәм уңышлыра хезмәттәшлек итәргә чакырды. Русия хөкүмәте барлык тәнкыйтьләрне кире кага һәм бу Олимпия уеннарын үзәргә теләгән кайбер иҗтимагый оешмаларның гамәлләре дип күрсәтергә тырыша. Премьер-министр урынбасары Дмитрий Казак ведомствога белдерүенчә, БМО хисабында әйтелгәннәр һәм башка экологик проблемнар 16 март көнне узачак Олимпия уеннарына әзерлек җәмәгатьчелек шурасында каралырга тиеш. Анда табигат байлыклары һәм экология министры Юрий Труднев һәм төрле төзелеш ширкәте вәкилләре катнашуы көтелә. Сочидагы Олимпия уеннары каралмаларының үзенчәлеге шунда алар барысы да яңадан төзелә. Русия әлеге проектка 7 миллиард доллар тотмакчы. Чагыштырма өчен ел башында Канаданың Ванкувер шәһәрендә узган кышкы Олимпиадага 580 миллион доллар киткән. Моннан тыш Сочи һәм Мәскәү арасындагы тимер юлны төзекләндерү проектына Мәскәү тагын 30 миллиард доллар бүлмәкче. Шуңа да карамастан проектны тормышка ашыру алай җиңел генә бармый. Анда эшләүче йөзләп кеше берничә ай хезмәт хакы түләнмәүгә зарланып, каршылык чарасы уздырды. Моннан тыш YouTube-та урнаштырылган видео тасмадан әлеге эшче мигрантларның бик начар шартларда яшәвен күрергә була. Төзелеш Москонверспром ширкәте тарафыннан күзәтелә. Эшче Игорь Печорин белдерүенчә, ул 6 айлык хезмәт өчен 150 мең сум алырга тиеш булган.
Ну, написал заявление, действительно, чтобы рассчитали
Эштән китәм тулысынча хезмәт хакымны бирегез дип гариза яздым. Сүз дә юк, миңа аз ослап түләделәр, 7-10 мең шунда. Карар нигезендә 25 мең түләргә тиеш иделәр ай саен, әмма ниндидер аерым бер күләмне генә түләделәр. Мин үзем 6 айдан һәм хакимияткә Олимпия уеннарын матур итеп оештырырга ярдәм итүдә шулай ук акча эшләргә исәп тоткан идем. Минем бит гаиләм бар.
Плюс деньги заработать, у меня семья.
Печорин эштән китеп башка Олимпия кырылмасы төзелешенә урнашырга исәп тота. Москонверспром ширкәте кайбер бурычлар проблемы барлыгын әйтә. Ул монда төзелеш ширкәтләре гаепле булуын һәм бу эшне прокуратураның тикшерүен белдерә. Москонверспромның җитәкчесе Валерий Морозов төзелеш ширкәте белән идарә итүдә авырлыклар булуын таный.
Олимпийских объектах появляются субподрядчики.
Олимпий төзелешләрендә сыйфатсыз эшләргә һәм бары акчагына аларга ияләшкән төзүче ширкәтләр барлыкка килә. Аннары бу акчаларның күбесе я идарәчеләр, я ширкәт җитәкчеләре кисәләренә керә, ди Морозов.
Или хозяев этих компаний.
Глобальләшү проблемнары институты җитәкчесе икътисадчы Михаил Дилягин әйтүенчә, эшчеләргә хезмәт хакы түләмәү Русиядә мөһим мәсьәлә булып тора.
Крупные корпорации прекрасно понимают. Люди бесправны.
Эре ширкәтләр халыкның хукукы булмавын якшанлый һәм даими түгел, ә бер-ике тапкыр гына эшләгән кешеләргә акча түләүне җилгә ашыру дип саныйды Дилягин. Сочида Олимпия уеннары башланырга тагын 1424 көн калып бара.
Мәскәүдә Мәскәүгә Сочи Олимпия уеннарына әзерлек барышындагы җитешсезлекләргә тәнкыйть белдерелүе турында Энҗе Вахитованы тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Европа берлеге тарафыннан алга сөрелгән Набука проекты өчен март ае уңышлы булырга охшый. Әле берничә атна элек кенә бу проект көршеккә терелгән кебек иде. Соңгы хәбәрләргә караганда исә Каспий төбәге газын Европага кудыру максатындагы бу проект янә гамәлгә куела башлый. Бу хакта тулырак итеп Али Гилми сөйләр.
Узакка сузылган салкын кыш айларында туңдырылган хәлдә калган Набука проекты тирәсендә яз җитүгә җанлану күзәтелә башлады. Европа берлеге бу үткәргечкә зур өметләр баглый. Аның аша Европага Каспий һәм якын көнчыгыш төбәкләреннән елына 31 миллиард шакмак газ кулыр дип көтелә. Европа берлеге бу үткәргеч ярдәмендә Русиягә бәйлелеген киметергә өметләнә. Төрле финанс һәм оештыру проблемнары аркасында бу проект инде берничә тапкыр күрчек кәтерелде. Аның алдан каралганча 2014 елга әзер булачагына инде шикләр туган иде. Соңгы көннәрдәге тәрәккыят проектның киләчәгенә өметләр уятты. 4 март көнне Төркия парламенты Набуко үткәргече аша газ транзит итү турында килешүне раслады. Төркия бу килешүне имзаламаган соңгы ел иде. Калган 4 транзит иле Австрия, Булгарстан, Мажарстан һәм Романия килешүне элегрәк имзалады. Набуко проектының җитәкчесе Райнхард Мичек радиобызга биргән әңгәмәсендә бу документның әһәмиятен булай аңлатты.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it
Бу документ чынлап та әһәмиятле, чөнки ул 5 ил өчен уртак транспорт тәртибе кертә. Набуко шикелле транснациональ проект өчен бу бик мөһим. Бу килешү 50 елга төзелде. Бу инвесторларга, банкларга, газ табучыларга иминлек һәм ышаныч бирә.
It has a duration of 50 years, so that provides comfort, security and reliability.
Набуко өчен тагын бер уңай хәбәр 10 мартта Германиядан килде. 6 химаячының берсе Германияның РВ şirkәте Азербайҗанның Нахишиван ятмасында эшләр башлар алдыннан аңлашу турында бер китмә имзалады. Бу ятманың газы Набуко аша куылыр дип көтелә. Узган ел РВ шундый ук килешүне Төркменстан белән төзегән иде. Ниһаят, тагын бер уңай хәбәр 4 мартта Европа комиссиясеннән килде. Узган ел Россия белән Украина арасындагы газ сугышы вакытында Европа берлеге кыйдганның энергетика тармагын яхшыртуга миллиард ярым евро бүлгән иде. Шуның 200 миллионы Набукога эләкте. 4 март көнне Европа комиссиясе шул ук максатларга тагын 2,3 миллиард өстәргә карар итте. Бу акчаның да шактый өлеше Набукога бирелер дип көтелә. Набуко үткәргече алдан каралганча вакытында гамәлгә кертелерме дигән сорауга Райнхард Мичек.
I can say yes, we are on schedule. We
have Әйе, барысы да алдан каралганча бара. Бар әзерлек эшләренә безнең 2010 елыбыз бар. 2011-дә төзелеш эшләре башлана. 2014 елда Европага беренче газ китәчәк. Март айындагы соңгы вакыйгалар Мичика булай әйтергә мөмкинлек бирә. Күрәсең, Европа берлеге бу төбәктәге көндәшләрен күреп әүземрәк хәрәкәт итәргә булган. Мәгълүм ки, Төркменстан һәм Казахстан ятмаларына Кытай белән Иранда күзен салган.
Каспий төбәге газын Русияны читләтеп Европага кудырачак Набуко торба үткәргечне игътибарның артуы турында Али Гилми сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә Яһуд мәхәлләсе төзелешен яңадан башлау карары һәм анда бер Яһуд синагогын яңадан торгызуы фәлестиннәрне ачуландырды. Ризасызлык белдерүче фәлестиннәр белән полиция арасында бәрелешләр булып алды. Якын көнчыгыштагы шушы тарихиятны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген йөзләгән фәлестинне кулларында ташлар белән урамнарда протест чараларын уздырды. Израиль полициясының халыкны тарату өчен исеткеч бомбалар куллануы хәбәр ителә. Низакка әйтергә сәбәп Израиль хакимиятенең яңа төзелеш планын игълан итүе булды. Израиль күптән түгел көнчыгыш Иерусалимдә 1600 яңа торак төзелешен башлаячагын белдергән иде. Израиль җитәкчелеге дүшәмбе көнне дә шәһәрнең тарихи мәхәлләләренең берсендә 1960 елда Үрдүн белән булган сугыш вакытында җимерелгән бер синагогның яңадан торгызылуын хәбәр итте. Әлеге хәбәр фәлестинлеләрне шыгырыннан чыгарды. Фәлестиннәр моңа ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Израиль бирегә иминлекне саклар өчен 3000 полицияны урнаштырды. Хамас хәрәкәте бу көнне газап һәм уяулык көне дип атап, гарәп һәм мөселман дөньясыннан изге шәһәр Кудус, ягъни Иерусалимгә һәм Әл-Акса мәчетенә ярдәм итәргә чакырды. Израиль хакимиятенең соңгы торак төзелеше планы АКШ белән Израиль арасында да киеренкелек тудыра. Чөнки план АКШ президенты ярдәмчесе Джо Байденның Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләрен яңадан башлау тырышлыклары вакытына туры килде. АКШ тышкы эшләр секретары Фәлестин белән сөйләшүләрне башлау өчен Израиль ягыннан әлегә җавап килмәвен әйтә. Yerusalemdə qabınıb gitgən qarşılıq çaralarından son, AQŞ-nın yakın künçüqüş vəkili George Mitchell tübəkkə bulası səfərin kişikdirə qəbuldu. AQŞ Dövlət Sekretarı Suçlisi Philip Crowley də yakın künçüqüşda kine tuturuqlıqının bülünüvünə burşuluğu bildirib, xalqını tınışlanırğa çaqırdı.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary.
Barlıq tərəflərini cavablıq bilən hərəkət etdirməyə həm tınışlıqını saqlarğa çaqırabız. Filistin tərəfindən də bu nizaqını küşəyətgən əməllər bulubu bildirilə. Filistin rəsmilərin xalqını qıtırtmasqa çaqırabız, dedi.
Palestinian officials to put an end to such incitements.
İzrail AQŞ-nın tənqid bildirüvünə ixtibar etmi, həm hakimiyyət tüzülüş proyektin tuqtatırğa da jiyinmi. İzrail Tışqışlar Ministri Avigdor Lieberman Yerusalemdə tüzülüş proyektin tuqtatu tələblərin mantiqsiz debat adı. İzrail parlamentində çıxışısağın Netanyahu Yerusalemdə kiri qaytarılğan jirlərinin alğa tavablaşaq girişivlərdə də İzrailninki itib qalaşağı turunda siyasətçilərinin bir uq fikirdə buluğun etdi.
Күншығыш Иерусалимда яһуд түзілішлерін яңартудан соң, яқын күншығышта кейірінкілікнің артып кетуі турында мәтін қарышмасыны тыңладық.
Азатлық долқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башқұрт дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Шимбе көнне Азатлық узып баручы атнага йомгақ ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан хөкүмәте вәкилләре яңа Сингапур хөкүмәт әһелләре белән очрашып кайтты. Берничә ел элек татарстаннар Сингапур дәүләтенә юл ачты. Анда барып, шушы кичкенә генә, әмма икътисади яктан куәтле утрау илнең тәҗрибәсен өйрәнә башлады. Моны күп кенә белгечләр Татарстан административ реформаларында икътисады ирекле, әмма сәяси тәртибе кырыс булган Сингапур сукмагыннан атларга теле дип фаразлады. Бу хакта Казаннан Гадел Галәметтен сөйли.
Республиканың иқтисад министры Марат Сафиуллин, Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Ли Йи Шиен белән очрашып, республикада автожиһазлар җитештерү эшен булдыру турында сөйләшкән. Сафиуллин сингапурларны Татарстандагы нефть эшкәртү мөмкинлекләре һәм нефть эшләнмәләре белән таныштырган. Май аенда Сингапур хакимияте әһелләре Русиягә сәфәр кылырга ниятли. Бу сәфәр кысаларында аларның Татарстанга килүләре дә каралган. Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры фикренчә, Татарстан хакимияте эшне башкарганда һәр вакыт аның нәтиҗәле булуын тели. Мондый юлдан барганда уңышка ирешеп була ди ул. Билгеле булганча, Сингапур һәм Татарстан хакимиятенең алдан сөйләшүләре нигезендә Сингапурда республика белгечләрен укыту эшләре бара. Татарстаннар Ли Кван Ю исемендәге дәүләт хезмәте институтында белем ала. Татарстан хөкүмәте җитәкчелеге бу укуларга зур өмет баглый. Алар фикренчә, чит дәүләттә укып кайткан белгечләр Татарстан иқтисады үсешенә яңа идеялар китерәчәк. Татарстанның мәгариф министры урынбасары иқтисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Татарстаннарны иң элек Сингапурның идарә итү системасы кызыксындыра ди. Сингапур 40 ел эчендә лимон белән банан сатучы илдән иң бай дәүләтләрнең берсенә әйләнде. Ничек Татарстаннар нәкъ менә шуны белергә һәм өйрәнергә тели ди ул. Шуңа да Татарстаннарның зур теләге Сингапур сыман кичкенә генә беркемгә билгеле булмаган дәүләттән иң бай рәтләренә сикерү. Иқтисад белгечләре бу мәсьәләне төрлечә кабул итә. Кемнәрдер ышана, икенчеләр өметләнми. Белгеч Вадим Хаменко сүзләренчә, Татарстанның әлеге тәҗрибәне үзләштерергә теләүләре яхшы, әмма Сингапур системасы Татарстанга туры килмәскә дә мөмкин ди ул.
Просто так взять и пересадить зачастую смысла нет, потому что модель, которая
башка дәүләтләрнең идарә итү системасын үзеңә алдыңда куйдың, бу алай гына җиңел түгел. Бердә иңлек Татарстанның мөмкинлекләрен дә исәпкә алырга кирәк. Без Американың фунтлар базарында үзләштереп карадык. Хрущев үз заманында кукуруз да сатып баемакчы булды, әмма барып чыкмады. Шуңа күрә Сингапур дәүләтен тәҗрибәсен үзләштергәндә дә Татарстандагы вазгыятьне исәптә тотырга кирәк, ди Хаменко.
Один к одному Это не значит, что это эффективно падет.
Сингапурда иктисади мавжиза булдырушы Ликван Ю исе Татарстанда Сингапур тәҗрибәсен кертүгә Русия канунлары кымашауларга мөмкин ди. Татарстанда Сингапурдагы тәртипләр урнаша алуына ышануы авыр. Заманында бу дәүләттә укып кайтканнан соң моны республика хөкүмәте министрлары да әйткән иде. Мәсәлән, Сингапурның гомуми еллык кереме Татарстанныгына караганда 5 тапкырга күбрәк, уртача яшәү гомере республиканыкыннан 10 елга артык. Бу дәүләттә гади генә милиционер да $13,000 хезмәт хакы ала, шуңа күрә ришвәт белән мавыкмый. Гомумән, ришвәт алмау буенча әлеге дәүләт халыкара рейтингта 4-нче урында тора, елына нибары 200 очрак теркәлгән. Татарстанда исә соңгы ярты елда гына да хакимият әгъзаларының 330-лап ришвәт алуы ачыкланган. Сингапур министрлары елына $3,000,000 хезмәт хакы ала икән. Сингапурда оппозиция матбугат чаралары юк, чөнки хакимиятне сүгеп язу күрелмәгән хәл дип белдерә анда булган Татарстан министрлары. Әлеге дәүләттә депутатлар белән халык мөнәсәбәтләре дә сакландыра. Нинди генә проблема булмасын, кеше иңлек аларга мөрәҗәгать итә икән. Алай да Татарстанда Сингапур могҗизасы мөмкинме дигәнгә республика хакимияте мөмкин ди. Тик моның өчен якынча 50-60 ел вакыт кирәк икән.
Қозаннан ғадил ғаламеттинне тыңладык. Озатлық радиосының интернет сәхифәсендә шушы турдагы сөйләшүдә Кушма Штатларда яшәүче укучыбыз Вил Мирзаянов Татарстан белән Сингапурны чагыштырганда Татарстанның Русия колониясе булуын, ә Сингапурның бәйсез дәүләт булуын онытмаска кирәк ди.
Озатлық радиосы.
Узган атнада Казанда күренекле җәмәгать эшлеклесе, бөтен татар җәмәгать үзәгенең беренче рәисе, заманда Татарстанның Русиядән бәйсезлеге өчен күп көч куйган Марат Мөлековның тууына 80 яш тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда татар җәмәгать үзәге әгъзалары, хезмәттәшләре, дуслары Марат Мөлековның туганнары катнашты. Чаллыдан, Алабугадан да вәкилләр килгән иде. Бу чарада Азатлык радиосы хәбәрчесе Ландыш Әбүдәрова булды.
Түгәрәк өстәл артында Марат Мөлековның милли хәрәкәттәге иҗтимагый эшчәнлеге турында сөйләштеләр. Аны татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Галишан Нуриәхмәт алып барды. Түгәрәк өстәл Русия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе урынбасары Харис хәзрәт Сәүбәннең Коръәннән сүрәләр укуы белән башланып китте. Тарих фәннәре докторы Фәрит Султанов мәрхүмнең тәрҗемәи хәлен искә төшереп үтте.
Ул 1990 елның 7 февралендә Төмәнлекәсендә дөнья вәкилә 47 елны табул педагогик училищесын тәмамлагач Казанга даны юлыйлар. Педагогия университетында тарихчы һөнәрен алгач аны Питрәч районы Шәле мәктәбенә җибәрәләр. Бүрешләрнә саны мәктәп директорып куялар. Менә монда ул 50-нче елга кадәр шушы вазифаны үти. Аннан соң район газетасының баш мөхәррире итеп билгеләләр. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының кадрлар бүленчә итәкчесе итеп алалар. Шуннан инде ул үзенең язмышын педагогика институты белән бәйли 62-нче елдан һәм 1972-нче елдан ул Казан дәүләт университетының партия тарихы кафедрасында доцент булып эшли башлый.
Түгәрәк өстәлдә Марат Мөлеков белән бергә эшләгән милли хәрәкәт вәкилләре чыгыш ясады. Фәүзия Бәйрәмованың чыгышы гадәттәгечә ялкынлы булды. Күптән түгел аңа Чаллы мәхкәмәсе хөкем карары чыгарса да, ул бу карарны Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять иткән. Шул сәбәпле хөкем карары әле көченә кермәгән. Ул Марат Мөлеков турында истәлекләре белән уртаклашты.
Мин Марат абый белән 10 елга якын янәшә барганмын икән. Менә 88 елдан башлап 97 елга кадәр, аның вафатына кадәр Марат абыйда кешелеклелек иң беренче сыйфат һәм зыялылык. Әлбәттә, ул тегеч яшәп тормый иде, утка кергәндә аны күрмәй иде. Әмма ләкин ул милли хәрәкәтне бик күп вакытта уттан саклап та калды. Без Татарстан җитәкчеләренә мөнәсәбәт уңаеннан бүлендек. Бәйсезлек мәсьәләсендә түгел, бәйсезлек мәсьәләсендә, милләт мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә без бөтенебезне сөмбле идек. Әмма ләкин җитәкчеләр мәсьәләсендә без бүлендек. Ә Марат абыйда килештерү ягында юк. Бу беренче президент, моңа кагылмыйбыз, тимибез, әгәр барсын, барып карасын. Марат абый дөресен әйткәндә, ул вакытта шәймиевне яклап калды.
Марат Маликов Татарстанның бәйсезлеге турында декларация кабул иткән депутатларының берсе. Элекке Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин аның турында бары тик якты истәлекләр генә саклавын әйтте.
Мәсәлән, мөнәсәбәттә идек. Иң зур бәхет безнең Татарстан Югары Советының 12-нче чакырылышында бергә депутат булып, андый парламент бездә алынча булмады. Аннан соң да юк, киләчәктә кайчан булырмы, юкмы дип шикле. Шул 90-нчы елларның башында халыктан имза җыю башланган иде. Иҗтимагый үзәкнең тырышлыгы белән Татарстанга Союздаш Республика бюро турында. Ул 1 миллион җыелды, ничәдер томга китапка тупланды, һәм шул китапларны кучаклап, күтәреп, Югары Советның президиумына китереп, Марат Мүлеков куйды беренче.
Фәндәс Сафиуллин чыгышын Русияның бүгенге милли сәясәте белән бәйләп тәмамлады.
Кызганычка каршы, чыннан да бүгенге вазгыятьтә Марат исән-сау булып, бик әрле риданың җаны. Менә безгә насыйп булды аның шушы аяныч көннәрендә күреп калырга. Иң авыры менә хәзерге көндә аның шул исән булу проблемасы, үсеш турында сүз бармый. Моңынчы бер кайда, бер явыз илдә, бер нинди реакцион дәүләттә кабул ителмәгән кешеләр милләтләргә каршы Россиядә бүген куллана. Бүген без, әгәр мәсәлән шушы 309-нчы законны бетерә алсак, без үзебезнең милләтне генә саклап калмыйбыз аның белән. Ул законны юкка чыгара алу Россияне фашизмнан коткара алачак. Турыдан-туры әйтергә кирәк, бу закон ул ползучий фашизм. Әгәр ул җиңсә, ул башкасына да кагылачак, ул русска да кагылачак.
Түгәрәк өстәлдә Рафис Кашапов, Илдус Садыков, Марат Лотфуллин, Мирфатих Закиев, Юнус Камалетдинов, Хамид Вәлиди, Ринат Нургали сөйләделәр. Чыгышларда Мөлеков истәлеген саклау турында сүз булды. Тәүдә аның исеме туган ягы Себердә онытылып баруы билгеләнде. Анда Диләрә Тумашева, Якуб Зәнкиевне хәтерлиләр. Булат Сөләйманов укулары үтә. Марат Мөлековның да укуларын оештыру кирәклеген әйттеләр. Быел Татар иҗтимагый үзәге Марат Мөлековны Тукай бүләгенә тәкъдим иткән. Әмма бу бүләк әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә икән. Казанда һәм Татарстанның башка шәһәрләрендә урамнарга Марат Мөлеков исеме бирү турында да сүз булды. Әмма Казанда бу эш башкала хакимиятенең топонимика комиссиясенә терәлеп кала икән. Урамга исем бирелү, тактаташ элеү өчен Русиянең, Татарстанның атказанган халык исемнәре яки дәүләт бүләкләре алган булу кирәк.
Казанда күренекле җәмәгать эшлеклесе, бөтен татар җәмәгать үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлековның тууына 80 яш тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән Ландыш Әбүдәрова репортажын ишеттегез.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыттар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан рәсмиләре коммуналь торак хезмәте бәяләренең күтәрелүе өчен беренче чиратта Мәскәү җаваплы ди. Омск өлкәсендәге һәм Удмуртия республикасындагы татар авыллары тормышы. Бу темаларга без соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Көн яңалыклары белән кыскача Нәзифә Кәримова таныштырып үтәр.
Ахшам Афганстан президентлары Барак Обама белән Хәмид Карзаи Талибан хәрәкәте белән киләчәктә ике арада тынычлыкны урнаштыру турындагы вазгыятьне тикшерде. Сөйләшүләрдә Афганстанның 16 сентябрьгә билгеләнгән парламент сайлауларына хәзерлегенә аерым игътибар бирелде. Ахш үзәк командасы генералы Дэвид Петриус Афганстанда вазгыять яхшы якка үзгәргәнгә кадәр террорчылар белән сугыш кырысланачак диде. Шул ук вакытта Петриус Гыракта нинди генә алга китеш булмасын, аны җиңү дип санарга ярамый, ул үзгәрергә мөмкин дип белдерде. Җирле хакимиятләр хәбәренә караганда, Пакистанда ике ракета һөҗүменнән бүген 10 сугышчы үтерелгән, тагын берничәсе яраланган. Бүген Ригада Совет армиясына каршы сугышта һәлак булган Латвия солдатлары истәлегенә ел саен уздырыла торган Вафен СС легионерларының урам йөрүше узды. Легионерларның урам йөрүшенә каршы килүчеләр бу маршка кымаучыларга ниятләп, плакатларын җәеп фашистларга каршы шигарьләр кычкырды. Мәскәүнең Кунцево районында милиционерны үтерүдә шикләнелгән Якуб Картакаевка ғайыплеу білдірілген. Русия прокуратурасының текшіру комитеті хабарына қарағанда Картақаев узған түнні қолға алынған. Тайландта урам жиынында қатнашушы мәңгерлеген кіші қоннарын жиып, оны вазифаларынан кетерге тілемеген премьер-министр Апсихит Вичачев отырған хакимият бинасы янында түкті. Олар фикірінше бұ ғамел демократияға құрбан боларақ қабыл етілерге тиеш. Ақышының яқын күншіғыштағы мақсус илшесі Джордж Митчел дипломатик кризис сәбәплі ұлтөбәкке сәфәрін кешіктірді. Кризис сәбәбі Израильнің күншіғыш Иерусалимда 1600 юрттан тұрған яхудилер мәхәлләсін түзу планы. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху АКШ Европа бірлігі ғараб елдері тәңкетке тұтуға қарамастан ол юртлар түзіләшек деп білдірді. Брюссельда Европа бірлігіне кірген елдерінің тышқы ішлер һәм финанс министрлары Грецияның кескін финанс кризис сәбәпле қабыл еткен шараларын текшіре. Польшада атом электростанциясын түзу турында қорар қабыл етілген. Польшадағы радиобыз хабаршысы оны түзу орнын бик ұзақ іздеп 28 орынны қорағаннан соң Балтық бойындағы Жарнавис шәһәрінен ерақ болмаған бір орын сайланған деп хабар етті. 16 мартта Тольяттиның Союз Чернобыль деп аталған ұйышманың 60 әғзәсі Русия президенті Дмитрий Медведевні, Дәулет Думасы рәйесі Борис Грызловны, Федераль хакимиятіні, финанслар һәм сәләмәтлік сақлау министрлікларын Ставрополь район мәхкәмәсі нәбірген. Қорған үлкәсі мәхкәмәсі әлікке 2 милиционеріні тұтқарланушыларыны қинағаны үшін 4 илға ерігіннен мәхрум еткен.
Соңғы хабарлар білән Назифа Кәрімова болды. Русия вице-премьеры Дмитрий Козак төбәкләргә коммуналь торак хуҗалык түләүләре рөхсәт ителгәннән 25%-ка югары булган шырақта түләүләрне киметү өчен бер атна вакыт бирде. Башкортстан хакимиятләре исә торак хуҗалык түләүләренең югары булуы өчен беренче чиратта Русия хөкүмәте җаваплы дип федераль үзәкне коммуналь түләүләрне төшерү өчен шартлар тудырырга чакыра. Тарифлар комитеты рәисе төп кагыйдәләр Мәскәүдә билгеләнә ди. Уфаның интернет журналында Башкортстанда быелгы җанисәп статистика түгел, ә сәясәт дип язып чыгылды. 3-нче башкорт курултайы алдыннан Яңавыл районында курултайга вәкилләр сайланды. Бирдә татарча сөйләшүче халыкны башкорт теленең төньяк көнбатыш диалектында сөйләшүчеләр дип атыйлар һәм балаларны башкорт теленә өйрәтү эше көчәйтелә бара. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Рәмзит Әбүләев сөйләр.
Башкортстанда торлак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр күләме 13%-тан артмый. Бул күрсәткеч Россия буенча иң түбәне. Бул хакта Бөтен Россия кәңәшмәһеннән һуң республиканың торлак коммуналь хуҗалык министры Гиман Асадуллин белдерде.
Состав с тем регионом, где было большое превышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 2009 годом. Республика Башкортостан в список таких регионов не попадает. У нас в среднем рост, если взять, где-то получается около 113%. В среднем на 1 квадратный метр, если люди получают полную услугу, у нас получается фактически 55 рублей 50 копеек на 1 квадратный метр. Поэтому нас и не поднимали, вопросов к нам не было. Если взять по абсолютной величине, есть, конечно, регионы, то по абсолютной величине стоимость жилищно-коммунальных услуг намного, ну, на определенную цифру больше, чем у нас. Потому что мы вот давно уже говорим, что абсолютная сумма стоимости жилищно-коммунальных услуг у нас по сравнению с другими, даже с соседними некоторыми регионами, она дешевле.
Гыйнвар-февральдә тарифтар бар төбәкләрдә лә күтәрелгәйне, әмма бөтә субъекттарда да бер тигез түгел. Пермь краенда, мәсәлән, ул 55%-ка, Хамарда 33%-ка арттырылган. Камчатка краенда 2 бүлмәле фатир өчен коммуналь түләүләр 10 мең сумга барып иткән. Башкортстанның тарифтар буенча комитеты рәисе белдерүенсә, хактарды арзанайту буенча тәүсиратта федераль хөкүмәт кадри саралар күрергә тиеш.
Правительство, в моем представлении, Российской Федерации, очень существенно влияет на изменение тарифов, потому что они принимают основное решение по газу, они принимают такие решения вместо субъектов о том, как и с какой скоростью ликвидировать перекресток. Еще раз говорю, основные принципы закладываются правительством Российской Федерации. И говорить, что вот там в субъектах, как вот там сказал Дмитрий Николаевич, балуются – это не объективно. Мы должны с депутатов требовать, чтобы они корректировали, вносили изменения в федеральные законы, принятые до кризисного состояния. Такой закон, 185-й, его надо поправлять. И тогда мы выйдем более-менее так разумно, с платежами, понимая и выполняя этот закон, но раздвинув его сроки исполнения, скажем, до 2014 года. 2011 год – это нереально.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Бөтер әсей халық итәбін алу Башқұртыстанда статистика түгіл сейесет. Өфінің интернет журналы ұшындай баш астында мәқәлә бастырып сығарды. Бұл мәқәләнің Өфіге әресей статистика қызметі етекісләрі келгендә басылуы ұсырақлы түгіл. Мәқәлелә әйтілуінсә, цитата, әгәр 2010 йылда йәмәғәт көстәре тейешле контроль ойыштырмаһа, аҫаба халықтың хан буйынса беренсе урынға сығыуы ихтимал. Цитата тамам. Республиканың статистика идаралығында бындай белдереүҙәрҙе нигеҙһеҙ тип баһалайҙар. Республикала 3-нсе бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына әҙерлек дауам итә. Яңауыл ҡалаһында ла төбәк башҡорттары үҙ йыйынын үткәрҙе. Сығыш яһаусылар билдәләүенсә, һуңғы йылдарҙа төбәктә башҡарма комитет ағзалары тарафынан бик күп эштәр башҡарылған. Улар араһында Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы ҡанунды бойомға ашырыу, тарихи материалдар, йолаларҙы өйрәнеү һәм тергеҙеү, күрше төбәктәрҙәге башҡорттар менән бәйләнештәр урынлаштырыу кеүек бик күп эштәр бар. Һуңғы халыҡ иҫәбен алыу һөҙөмтәләре буйынса әле Яңауыл ҡалаһы һәм районында 24 мең самаһы башҡорт йәшәй. Уларҙың телен, йолаларын һәм ғөрөф-ғәҙәттәрен һаҡлау һәм үҫтереү йәһәтенән төбәктә бик күп эштәр башҡарыла. Конференцияла сығыш яһаусылар билдәләүенсә, ҙур йыйынға заман менән бергә атлаған делегаттар һайланырға тейеш. Шуғала Яңауылдар 3-нсе ҡоролтайға делегаттарҙың 30% самаһын йәштәр араһынан һайлауға өҫтөнлөк бирҙе.
Балалар безнең төньяк көнбайыш диалектында һөйләшәләр. Шуға башҡорт теле дәрестәрендә без оларға үҙебеҙҙең телебеҙҙең матурлығын, уның яңғырашын өйрәтергә тырышабыҙ. Хәҙерге көндә ата-әсәләр башҡорт теленә иғтибарынлыҡ арттырҙылар. Беҙҙең мәктәптә барлыҡ уҡыусыларҙың 90% тип әйтәйек башҡорт телен туған тел буларак өйрәне.
Иң беренсе төньяк көнбайыш башкорттары буларак, уларды үзләренең тарихтарын белгәндәр, үзләренең ата-бабаларын кемлеген белгәндәр дип тикшерү эшләре алып барабыз.
Райондың ауыл биләмәләрендә әле 2 тифтәгә якын ҡоролтай эшләп килә. Бұл ойошмаларға тарихын, телен һәм туған ерен һөйгән, шулай халыҡ араһында абруй ҡаҙанған ил уҙамандары етәкселек итә. Ти район башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Рафаэль Яхин.
Үзебезнең мәдәниәтебезне, культурабызны, традицияларыбызны ағыту буйынша мына һуңғы бер йылларда, 10 йылда бик күп эшләр эшләнде. Халыҡның үз аңы бөтенләй икенсе булған. Күпләр үзләрен томырларын өйрәнәләр, шәжәрәләр төйләр. Районда менә үткән 2009 елда гына 43 шәжәрә байрамы үткәрелде. Болар авыл клубларында, мәктәпләрдә, шуннан шәһәрдә, культура йортларында, шулай ук пионерлар йортларында бу саралар үткәрелә. Шәжәрә байрамнары теге башкорт милләте генә түгел, хәтта утмурттар, марийлар, урыслар да үзләрен шәжәрә бәйрәмнәрен радословно итеп атала инде үткәрәләр.
Конференцияла ҡатнашыусылар башҡорт мәҙәниәте, теле һәм халҡы яҙмышы тураһында ла етди фекер алышты. Яңауылдар милләтте бергә туплаған оло йыйынды ҙур түҙемһеҙлек менән көтә.
Иң беренсе эшебеҙҙе өлкән быуын кешеләре менән осрашыуҙан башланыҡ. Уларҙан төрлө мәғлүмәттәр йыйҙыҡ. Һәм инде ярҙамға беҙҙең мәктәп музейы килде. Беҙҙең мәктәп музейы шул тиклем матур тип ойоштурылған. Һәм инде уҡыусылар тикшеренеү эштәре башҡарҙылар. Үҙҙәренең эштәре менән район күләмендә сығыш яһап, республика күләменә ошо эште яҡларға барҙыҡ. Һәм инде уңышлы килеп сыҡты. Өсөнсө, икенсе урындарҙы яулап ҡайттыҡ.
Эш төрҙәре беҙҙең бик күп, уларҙы һанап үткәрә торған ғына түгел. Бигерәк тә инде менә балалар башҡорт телен бик яраталар. Зәйнәп Бешеваның шиғыры юлдарын иҫкә төшереп үткем килә. Мың шишмәһе һандуғастай ер сала һин, һығылма тал сыбыҡтай нәфис тә һин, аллы гөллө гөл сәскәләй наҙлы ла һин, эй илһамлы, эй хөрмәтле башҡорт теле.
Бөтә донъя башҡорттарының 3-нсе ҡоролтайында Яңауыл районынан 10 делегат ҡатнашасаҡ. Конференцияла сығыш яһаусылар билдәләүенсә, ҡоролтай башҡорттарҙы бер көскә туплау һәм берләштереү, киләһе йылдарға уй ниәттәр ҡороу һәм башҡа йүнәлештәге мәсьәләләрҙе хәл итеү йәһәтенән ифрат оло әһәмиәткә эйә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскенең шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбленең бер төркем сәнгатькәрләре хәйрия концертлары белән өлкә үзәгеннән 500-600 чакрым ераклыктагы татарлар тупланып яшәгән Усть-Ишим һәм Тибриз районнарында булып кайтты. Хәйрия концертларын Тамир Алимбаев җитәкчелегендәге Енисей ширкәте түләде. 5 көнлек әлеге сәфәр барышында сәнгатькәрләр төбәктәге татар авылларында халыкның яшәеше, көн күреше турында шактый мәгълүмәт тә туплады. Омскидан Сония Мирхалиева хәбәр итә.
Бу вакыт эчендә Усть-Ишим район үзәгендә Илчебага, Яркәү, Ибаргүл, Җәйләү, Саургач, Ашиван, Тибенде, Кайнаул авылларында, Тибриз районының Кызгын һәм Байба авылларында чыгыш ясады. Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре халыкка эстрада һәм татар халык җырларыннан, нәфис сүздән, татар һәм башкорт биюләреннән төзелгән концерт программасы күрсәттеләр. Шуны да әйтергә кирәк, гадәттә авылларда чыгыш ясаганда Умырзая сәнгатькәрләре концерт күрсәтү белән генә шикләнмиләр. Алар халыкны татар дөньясында булган яңалыклар белән таныштыралар. Туган телне белүнең зарурлыгын һәм яшь буынны милли рухта тәрбияләүнең әһәмиятен аңлаталар. Үзләре дә фырсаттан файдаланып, авыл халкының яшәеше, көн күреше белән танышалар, җирле йолаларны өйрәнәләр, борынгы татар җырлары эзлиләр. Соңыннан табылган материалларны эшкәртеп, яңа программалар әзерләгәндә кулланалар. Хәзерге сәфәр барышында да тамашачылар белән аралашу барды. Кайбер очрашуларда район хакимияте вәкилләре, авыл идарәләре җитәкчеләре дә катнашты. Шул сәбәпле ахыры очрашулар барышында халык авылларында булган проблемаларны күтәреп чыкты. Үзенең моң зарын белдереп калырга омтылды. Ә проблемалар Усть-Ишимнең дә Тибриз авылларының да охшаш. Авылларга илтүче юлларның начар хәлдә булуы, эшәргә яраклы су булмавы, күп мәктәпләрдә татар теле укытылмавы, клубларда чараларның асылда рус телендә үткәрелүе һәм башкалар, һәм башкалар. Проблемаларның кайберләренә айрым тукталу да урынлы булыр. Алдан әйткәнебезчә, күп кенә авылларда эшәргә яраклы су юк. Дөрес, элегрәк кыюлар, су итем башнылары булган. Әмма вакыт узу белән алар таушалып, яраксыз хәлгә килгән, ә яңалары төзелмәгән. Шул сәбәпле халык ишү өчен дә, башка хаҗәтләр өчен дә Иртыш елгасының чистартылмаган суын куллана. Әлбәттә, Кытай, Казахстан илләре аша үткән Омск өлкәсенең көньягыннан төньягына кадәр агып килгән суның кирәкле дәрәҗәдә чиста һәм турыдан-туры эчәргә яраклы булуына беркем дә гарантия бирә алмый. Уку-укыту темасына килгәндә, Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре булган татар авылларының күбесендә башлангыч яисә төп мәктәп эшли. Әмма бер генә мәктәптә дә татар теле укыту программасына кертелмәгән. Дөрес, Илчебага, Саургач, Ашиван, Байба һәм Кызгын авыллары мәктәпләрендә татар теле факультатив рәвештә укытыла. Йөрү ирекле булса да, балалар дәресләргә бик теләп йөриләр ди. Саургач мәктәбенең татар теле укытучысы Гөлбану Рахмушева. Усть-Ишим районының Җәйләү һәм Кайнаул авылларында исә балалар саны аз булу сәбәпле мәктәпләр ябылган. Кайнаул авылында мәктәп вакытлыча ябылды ди. Авыл хакимияте идарәсе рәисе Татьяна Щитова.
Была начальная школа, в связи с тем, что детей стало поменьше, приостановили деятельность начальной школы, и поэтому детей возят мало бычу.
Балалар укырга автобус белән күрше авылга, кеше бишага йөриләр. Кайнаулда хәзер балалар саны арта башлады. Киләчәктә авыл мәктәбенең кабат эшли башлауына өмет туды ди Татьяна ханым. Усть-Ишим районының татар авылларындагы дини торышта артык сөенерлек түгел. Бүгенге көндә районда 3 кенә мәчет бар. район үзәге үсешемдә Кайнавыл һәм Илчебага авылларында Тибинде авылында мәчет төзелеше тәмамланып килә. Әмма мәчеткә йөрүчеләр саны күп түгел. Илчебага авылы мулласы Арафиддин хәзрәт Гимаев сүзләренчә, авыл таркалып килә. Хуҗасыз йортлар да күбәйгән. Мәчеткә йөрүчеләр саны да аз.
Авылда 120 йорт. Шуның өченнән 23 йортта тормый. Алар үлеп китте, яшьләр китеп калды.
Тарала инде.
Хәбит булас беткәннән соң шуна шулай таралды.
Гарафиттин хәзрәт, мәчеткә йөрүчеләр бармы?
Мәчеткә әз кеше йөри. Менә монда концертка килде. Оқтағы-тоқтағы қарты яшит, мәчеткә әз кеше йөри. Ураза гаетендә киләләр, Корбан гаетендә киләләр.
Балаларны укыту юкмы? Дин сабакларына.
Мин йөрдем. Укытучылар белән сөйләшеп, директорлар белән сөйләшеп, килмиләр. Вообще-то мусульман гореф гадәтен әз кетәләр. Бик кызганыч.
Әңгәмә Илчебага авылы мулласы Гарафиддин хәзрәт Гимаев белән барды. Авылларда мәдәни тормыш кайнап тормаса да, күпмедер үсеш сизелә. Үз ишемнең дә Тибриз районының да күп кенә авылларында клублар төзелгән, мәдәни чаралар үткәрелеп тора. Тибриз районының 300-гә якын кеше яшәгән Кызгын авылында да клуб бар. Анда өлкәннәр дә, балалар да шөгыльләнәләр ди клуб мөдире Әлмирә Гараева. Әйтергә кирәк, башка авылларның да клублары буш тормый. Яшьләр өчен дискотеклар, балалар һәм өлкәннәр өчен төрле бәйрәмнәр үткәрелә. Әмма шунсы аяныч, чаралар асылда рус телендә алып барыла. Бары тик кайбер җирле талантлар гына татар җырлары башкарып, чараларга милли төс кертәләр. Халыкның яшәешенә килгәндә, авылларда эш юк диярлек. Мөмкинлеге булган ир-ат Төмән өлкәсенең төньягына вахт методы белән эшкә йөри. Икенчеләр урман кисә, утын әзерли яки бура-бурап сата. Мал асрап, аның киремене яшәүчеләр дә бар. Минем фикремчә, татар халкы эшчән һәм тырыш, аларның яшәү дәрәҗәләре дә башкаларныкыннан югарырак ди. Кайнавыл авыл хакимияте идарәсе рәисе Татьяна Щитова.
Это две деревни, Бакшево, где половина населения русское, Кайнаул. Мне кажется, кайнаульское население живет богаче. Кайнауле некоторых держат уже 10-15 голов, даже больше, если у одного 17 голов. Тот стремится, тот и живет.
Кабат Умырзая ансамбле сәнгатькәрләренең сәфәренә килгәндә, концертлар халык белән шыгрым тулы залларда үтте. Балалар да күп булды. Очрашулардан барсы да канагать калдылар. Өлкәннәр күз яшьләре аша Умырзая сәнгатькәрләренә рәхмәтләрен белдерделәр, кабат килүләрен сорадылар.
Омский өлкәсенең төньягында өлкә үзәгеннән 500-600 чакрым ераклыкта урнашкан Тивриз һәм Ус-Ишим районнарындагы татар авыллары тормышы турында хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйләде. Бу ике районда татарлар халыкның ширеген тәшкил итә. Барлыгы 7000-гә якын татар яши.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татар авыллары тормышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Удмуртияның Юкамен районында яшәүче халыкның 5-тән 1-ын татарлар тәшкил итә. Анда барлыгы 2000 ярымлап татар яши. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина аларның бүгенге тормышы турында шунда яшәүче милләтпәрвәр Надир Бузанаков белән сөйләшә.
Надир әфәнде, ничек яшисез? Нинди уңышларыгыз, нинди проблемаларыгыз бүгенгә?
Татар авыллар шулай ук әвәлге шикелле үк яшәп ята. Халык саны кими, картлар күбәя, яшьләр китә шәһәрләргә. Шулай булса да, милләтчеләр тик ятмый шулай. Мәчетләребезне эшләтәбез, мәчетләребез бар. Әле Алла белсә, ике мәчетебез бар инде, тагы да артыр әле ул. Мәгълүмат бар бездә. Мәдрәсәләребез эшли, укытабыз балаларны.
Күп бирелерме мәдрәсәгә балалар?
Мәдрәсәгә беренче елның бик күп килгән иде. 99% балалар килгән иде барысы. Хәтта балалар безнең шул кадәр күп иде, әллә әйтерсең, мәктәптә шикелле. Хәзер алар кайсы берсе аңладылар, читкә әйтелделәр, чөнки кайсының күңеле ятмый, кайсының ата-анасы аңлады белде, мәчеткә йөргәч дуңгыз итен ярамый икән, аракы ишәргә ярамый икән. Ягъни аларның күңелләренә ятмагандыр күрәсең.
Яшәү рәвешенә дә туры килми.
Шулай, диндә бит мәҗбүрият юк, без өйрәтергә генә тиеш булабыз. Шулай итеп безнең мәчетләребез эшли, шунда ярдәм итүчеләр дә бар, газ кертергә тырышабыз, компьютерыбызга бүләк иттеләр, эзли торгач. Аннан соң мәдәният өлкәсендә шул мәсьәлә демографик мәсьәләсе. Кешеләр белән эшләргә хәзер мәдәният йортына кеше килми. Шулай булса да эшләргә туры килә. Мәктәп белән бергәлектә, балалар бакчалары белән дигән вакытта шуны әйтергә кирәк. Монда безнең элемтәләр бик начар. Бездә үзара бергәләштә торган шундый орган дип инде.
Элемтә.
Элемтә юк инде, үзәк юк әйе, бәйләнеш юк. Хәзер Алла бирсә, Нәүрүз бәйрәме каршында без татар мәдәният атналыгын уздырырга булдык. Шунда түгәрәк өстәл оештырып, күп кенә зыялылар, шулай ук иҗаудан кунаклар китәбез, бу мәсьәләне тикшерергә һәм җайга салырга ниятлебез. Аннан соң Гаяз Исхакый иҗатында буенча эшләнгән Зөләйха спектаклын карарга ниятебез бар. Иҗау шагыйрьләре белән очрашасыбыз килә Ибраһим Биктаулы белән. Аннан соң кунаклар китәбез гүзәл ансамблен иҗаудан, Кистимдән кунаклар китәбез, Глазовдан кунаклар китәбез. Тагы берничә чаралар үткәрергә ниятебез бар. Шулай итеп, менә безнең халык аз булса да, начар булса да шулай эшләп килә инде. Сабан туйларын уздырабыз, балалар өчен сабан туйлары була. Нәүрүз балалар өчен дә була, өлкәннәр өчен дә була, шулай әле Нәүрүз бәйрәмебез бар.
Ә мәктәпләрдә менә татар теле укытылу дәвам ителәме?
Дәвам ителә. Шулай атылып тормыйлар, килә җире. Укыту сәгатьләре аз булу сәбәпле, шәхсән миңа килгәндә аларның дәрәҗәләре килешми. Чөнки алар саф татар телендә сөйләшә белми. Әгәр дә кеше саф татар телендә сөйләшә белмәсә, бу инде хәтта мәдәниятле кеше дип әйтеп тә булмый. Күз алдыга китерәсезме, рус кешесе Русия газетасын тотып, аны укырга белмәсен инде. Әлбәттә, ул неграмотный человек диярләр иде аңар. Ә бездә бу гадәти хәл. Татар газетасын тоттырсаң, 11 класс укып чыккан бер бала аны шалтыратып укый алмый. Нигә? Чөнки әз укыталар милли компонентка игътибар кимегәндә, шуңа күрә татар иҗтимагый үзәгенең иҗтимагый хәрәкәтнең төп максаты йогынты ясап, хөкүмәтләргә мөрәҗәгать итәргә, һәр вакытта да аларын тарткала торырга шулай һәм татар халкы өчен нәрсә кирәк, шуны эшләргә кирәктер.
Нәтир әфәнде, бу майдан тагын бер сорау. Менә быел бит инде җан исәп алу булачак, халык санын алу. Менә сезнең төбәктә яшәүче татарлар үзләрен татар дип яздырачакмы? Менә сезнең фикерләрегез ничек?
Мин шикләнмим, безнекеләр татар мин диярләр, иншаллаһ. Чөнки бездә беркемдә мин кимсетәсем килми, без барыбызда тигез халык, исерек урыс дигән сүз бар. Яисә шукынган урыс. Татарларда бу сүгене сүзенә тиң. Минем беркемдә кимсетәсем килми, тагы бер мәртәбә әйтәм. Урыс та гаеп юк, татар да гаеп юк шунда бу бер фраза. Менә шулай булгач, кемнең соң шукынып катырга нияте бар микән тагы? Минемчә ул һич була алмый. Бу була кайда? Бу була милли җансыз аиләләрдә. Атасы, анасы йотлап калган икән исә, өйрәтмәгән исә, динне белмәсә, телне белмәсә, ихтирам итмәсә, ягъни картлар эшләмәсәләр яш буын белән. Бу бик ихтимал. Аларга шунда урында юк булсыннар шулай. Йоламаган балага имчә бирмиләр. Минемчә шулай.
Тагын сезнең төбәктә татар телендә җирле радио буенча тапшырулар алып баралайы, вазгыять ничек?
Менә монда бик начар. Нигә дисәгез, 450 еллык юбилейны тантаналы рәвештә кул чабып бәйрәм иттек тә, нәтиҗәсе татар теленә бетерү булды бездә. Минем Утмуртия радио каналында бездә радио тапшыручыларга бик кичкенә генә әллә 25%, әллә шунда 15% акча бирәләр иде. Һәм шул исәпкә татар редакторы бар иде. Һәрвакыт татар тапшырулары бар булып торды. Хәзер бу эш бетте. Мин әйтәм, әллә бу булды инде нәтиҗәсе безнең юбилейларның? Мондыйга ошанасы килми инде, әлбәттә.
Киләчәге ышанычлымысың?
Үзең теләсәң, булаячак ул. Әгәр бездә 20% рус икән, 20% татар икән, димәк татарның да 20% вакыты булырга тиеш. 51% утмурт икән, 51% эфир вакыты утмуртларга бирелгә тиеш. Менә бу чакта гына бездә тигез хокуклар бар дип әйтер идем мин. Югыйсә ул бара да монафиклык. Бу минем шәхси фикер.
Удмуртияның Юкамин районында яшәүче татарлар тормышы турында шунда яшәүче Надир Бузанаков белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Сишәмбе Казанда урта гасыр төрки татар дәүләтенең тарихи географиясе һәм социаль мәдәни үсеше дигән темага халыкара фәнни конференция ачылды. Аның темасы 15-18 гасырларның 3-нче чиреген үз эченә ала. Чараны Татарстан Фәннәр Академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты оештырды. Конференциягә Русияның Мәскәү, Петербург, Новосибирск, Төмән, Махачкала, Рязан, Якутск, Краснодар, Белгород, Курган, Саранск шәһәрләреннән, Кушма штатлардан, Төркия һәм Казахстаннан да галимнар килгән иде. Конференцияда урта гасырлардагы Түркий татар дәүләтенең этносияси һәм социаль географиясе, икътисади үсеше, мәдәнияте турында сөйләштеләр. Бу дәүләтләр турындагы тарихи шиганаклар белән эшләү, аларның матди һәм рухи мәдәниятен музейларга урнаштыру мәсьәләләре дә күтәрелде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу конференциядә күтәрелгән темалар, анда ясалган чыгышлар турында тулырак мәгълүматны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Радиобызның татар һәм башка телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Тагын бер кат исегезгә төшерәм, адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.